efirda Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 29-oktyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti bugungi dasturimizda. Tojikiston hukumati Rog'un GESi to'g'onini qurishga kirishdi. Andijon dalasida paxta qolmagan bo'lsa ham, kollej o'quvchilari o'qishga qaytarilmayapti. Kanadadan boshpana topgan 78 yashar Xursanoy Jo'rayeva Shavkat Mirziyoyevdan Andijon voqealari payti qamalgan hamyurtlarini ozod qilishni so'radi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Ula вообще nima, nekachetelni. Sifatsiz, da, это ужас просто.
Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini eslab o'tamiz. Dasturimiz ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga joylangan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Tojikiston hukumati Vaxs daryosida Rog'un GESining 335 metrlik to'g'onini qurishga kirishgan. Tojikiston hukumati Rog'un GESining birinchi ikkita agregatini 2019 yilgacha qurib bitkazishni rejalamoqda. GESning 13 milliard kub metr hajmli suv omborini esa Dushanbe hukumati Orol dengizi havzasida joylashgan davlatlar bilan kelishuv bo'yicha belgilangan kvota doirasida to'ldirilishini bildirmoqda. Poytaxt Dushanbedan 110 kilometr uzoqlikda joylashgan Rog'un GESi 600 megavatt quvvatga teng 6 agregatdan iborat, ishlab chiqarish quvvati esa 3600 megavatt elektr energiyaga ega mintaqadagi eng yirik stansiya bo'lishi aytilmoqda. Albatta, Tojikistonning 90% hududi 28 oktyabr kuni 3 soatga elektr quvvatsiz qoldi. Oqibatda poytaxt Dushanbe va mamlakatning qolgan qismi zimistonga cho'mdi. Poytaxt ko'chalarida svetoforlar ham ishlamay qolgan. Tojikistondagi Barqi Tojik shirkati Norak GESidagi texnik nosozlik tufayli elektr ta'minotida shunday uzilish bo'lganini bildirdi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Moskva shahar ma'muriyatiga marhum prezident Islom Karimovga haykal qo'yish taklifi bilan murojaat qilgan. Agar Moskva shahar ma'muriyati ruxsat beradigan bo'lsa, Karimov haykali Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldidagi xiyobonga o'rnatilishi mumkin. Ayni paytda O'zbekiston hukumatiga yaqin deb ko'riladigan O'zmetronom veb-sayti o'z manbasiga tayanib, Moskvada Islom Karimovga qo'yiladigan haykalning tantanali ochilishi marosimi 30 yanvar, ya'ni Karimovning tavallud kuniga mo'ljallanayotgani haqida xabar qildi. AQSh Federal Tergov byurosi Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Hillary Clinton davlat kotibi bo'lib ishlab turganida ish yozishmalari uchun shaxsiy elektron pochtasidan foydalangani yuzasidan ishni qayta boshladi. Federal Tergov byurosi rahbari James Comeyga ko'ra, bunga shu ishga aloqasi bor yangi maktublarning paydo bo'lgani sabab bo'lgan. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump tergov ishlarining boshlanishini olqishladi. New York Times gazetasiga ko'ra, Hillary Clintonning elektron yozishmalariga oid ish yopilganidan so'ng, Clintonning bosh yordamchisi Humo Abidin va uning turmush o'rtog'i Anthony Winderning elektron qurilmalarida ushbu ishga aloqador yangi maktublar topilgani Federal tergov byurosining ishni qayta boshlashiga turtki bergan. Hillary Clinton qayta boshlangan tergov o'zining aybsizligini yana bir bor tasdiqlashini aytdi. Kecha Ayova shtatida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Hillary Clinton
I have now seen Director Comey's letter to Congress.
Men Comeyning maktubini ko'rdim. Prezidentlik sayloviga 11 kun qolgan bir paytda Federal tergov byurosi bu ishni tagi yetishi va Amerika jamoatchiligiga yuzaga kelgan barcha savollar yuzasidan javobni kechiktirmay berishi kerakligini ta'kidladi Clinton. Bundan avval AQSh Federal qidiruv byurosi prezidentlikka nomzod Hillary Clinton davlat sirlaridan iborat bo'lgan xizmat yozishmalarida shaxsiy pochtasidan foydalanib juda katta ehtiyot sizlik qildi degan xulosaga kelgan edi. O'z navbatida Clinton xonim davlat sirlari mavjud yozishmalarni shaxsiy pochtasidan amalga oshirgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qilib chiqqan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z mamlakati mudofaa vazirligining Suriyaning Xalab shahrida havo zarbalarini qayta boshlash haqidagi so'rovini rad qildi. Bundan avval Rossiya bosh shtabi boshlig'i demak, Genshtabning operativ boshqarmasi boshlig'i Sergey Rutskoy shunday murojaat bilan Rossiya prezidentiga murojaat qilinganini aytgan edi.
В связи с тем, что не прекращается гибель мирных жителей, боевики
Xalabda tinch aholi orasida o'limlar ko'payib, isyonchilar Rossiya va boshqa Bashar Asad hukumatida kuchlarga qarshi harbiy harakatlarni boshlab yuborgan bir paytda, demak, harakatlarni boshlash kerak degan chaqiriq bilan Putinga murojaat qilingan edi, dedi Rutskoy. Rossiya mudofaa vazirligi prezident Vladimir Putinga Halabda havo zarbalarini boshlashga ruxsat so'rab murojaat qilgan, lekin Vladimir Putin, demak, buni maqsadga muvofiq deb topmagan. BMT Xavfsizlik kengashi Suriyaning Xas va Halab shaharlaridagi maktablarga havodan zarbalar berilishini ayni paytda qoraladi va bu yuzadan tekshiruvlar o'tkazishga chaqirdi. 26 oktyabrda sodir etilgan hujumda 22 nafar o'quvchi va 6 o'qituvchi halok bo'lgan edi. Bundan tashqari 28 oktyabr kuni Halabning g'arbiy qismidagi maktabga ham shu kabi hujumlar oqibatida bolalar va ayollar halok bo'lgani aytilgan edi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Marc Ayrault mazkur havo zarbalari Suriya yoki Rossiya tomonidan berilganini aytgandi. Rossiya tomoni esa Idlibdagi maktabga havo zarbasi berilishiga aloqadorligini rad etgan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim mavzularini eshittirishimizni davom ettiramiz. Tojikiston hukumati Vaxsh daryosida Rog'un GESining 335 metrlik to'g'onni qurishga kirishgan. Tojikiston hukumati Rog'un GESining 1-2 agregatini 2009 yilgacha qurib bitkazishni rejalamoqda. GESning 13 milliard kub metr hajmli suv omborini esa Dushanbe hukumati Orol dengizi atrofida joylashgan davlatlar bilan kelishuv bo'yicha belgilangan kvota doirasida to'ldirishini bildirmoqda.
Poytaxt Dushanbedan 110 km uzoqlikda joylashgan Rog'un GESi 600 megavatt quvvatga teng 6 agregatdan iborat, ishlab chiqarish quvvati esa 3600 megavatt elektr energiyaga ega mintaqadagi eng yirik stansiya bo'lishi aytilmoqda. 29 oktyabr kuni ushbu to'g'on qurilishini boshlash rasmiy marosimida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon qatnashdi. Janob Rahmonning Vaxsh daryosi oqimini o'zgartirish marosimida so'zlagan nutqi Tojikiston prezidenti ma'muriyatining rasmiy saytida ilk bor o'zbek tilida ham e'lon qilindi. Balandligi 335 metr bo'lgan Rog'un GESi to'g'oni dunyodagi eng baland tosh yer to'g'oni bo'lib, 3600 megavatt kuchga ega gidroelektr stansiya mintaqadagi eng yirik elektr manbalaridan biriga aylanadi, dedi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon.